milyon, rus dilində danışanlarsa 250 milyon nəfərdir. Ərəb dili isə 6-cı yerdədir. Bu dildə 256 milyon nəfər danışır. Bengal dilində 215 milyon, Portuqiz dilində 194 milyon, İndoneziya dilində 176 milyon nəfər danışır. Fransız dili onluğun axırıncı, 10-cu yerindədir. 120 milyon insan fransızca danışır. Az əvvəl yox olma təhlükəsi ilə üzləşən dillərdən danışdıq. Məlum olub ki, bunlar o dillərdir ki, bu dildə danışan insanların danışıq dili təkcə bu dil deyil. Bunlar əsasən ölkə daxilindəki milli azlıqların dilləridir. Belə dillərə həmin ölkələrdə hörmət aşağı olduğundan insanlar nə özləri bu dillərdə danışır, nə də bu dili övladlarına öyrədirlər. Dil öyrənməyə gəldikdə isə ikinci dili erkən yaşlarından öyrənməyin faydası sübut olunub. İnsan beynini tədqiq edən alimlər çox gənc ikən ikinci dilə yiyələnən insanların nə üçün həmin dildə daha peşəkar danışmasının sirrini müəyyən ediblər. Sən demə həyatının erkən dövründə iki dil öyrənərkən bunun insan beyninin əsas dil mərkəzində izi qalır. London Universitet Kollecindən Anferia Michelli ilə həmkarları 3 qrup insanların beyinlərinin şəkillərini araşdırıblar. Birinci qrupa yalnız ingilis dilində danışan 25 nəfər, ikinci qrupa ikinci dili 5 yaşına qədər öyrənmiş 25 ingilis dilli insan, üçüncü qrupa isə ikinci dili 10-15 yaş arasında öyrənmiş 33 insan daxil edilib. İki dildə danışan adamların, xüsusilə də ikinci dili erkən yaşlarından öyrənənlərin beyinlərinin dilə yiyələnmək funksiyasını həyata keçirən hissəsində boz maddənin daha bərk olduğu aşkar edilib. Sonra alimlər müqayisə üçün ingilis dilini ikinci dil kimi öyrənmiş 22 nəfər İtaliyanın beynini tədqiq ediblər. Onların bu dildə danışma qabiliyyətini hər tərəfli yoxlayıblar. Eyni nəticə əldə ediblər. Xarici dildə daha peşəkar danışanların beyninin həmin hissəsində boz maddə daha bərk olub. Ancaq o da var ki, bəzi insanların anadan gəlmə dil öyrənməyə xüsusi istedadları olur. Bu da o insanların beyninin həmin hissəsinin anadan gəlmə bərk olması ilə bağlıdır.
Kəbiran Dilavərli, indi isə açıq mikrofon rubrikamız. Dinləyici sualları və bunlara rəsmi cavablar və ya ekspert məsləhəti. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Şəhla Sultanova cavab verir.
Aşiq mikrofona Bakı şəhər sakini Arif Muradov müraciət edib. Dediyinə görə sovetlər vaxtında qənaət edərək qara gün üçün yığdığı pulunu indiyə qədər də əmanət kassası qaytarmır.
Axı 2006-cı ilin dövlət büdcəsində bu məqsədlə yadımıza gəlir 50 milyon manat qoyulmuşdu. İl keçdi, yenə bu pullar qaytarılmır. Axı neft fondundan bildiyimiz kimi çoxlu pul gəlir bu fonda. Bunun istiqamətləndirilmiş üçün baş sındırırlar. Hətta yeni bir fond, investisiya fondu yaradılıb ki, burada böyük miqdarda pul köçürülüb ki, sahibkarlara kömək. Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? İndi də kütləvi informasiya vasitələrindən məlum olmuşdur ki, əmanət kassasının sahibi olan Kapital Bank özəlləşdirməyə başlanır.
Arif Muradovun narahatçılığını aydınlıq gətirmək üçün rəsmilərin cavabını ala bilmədim. Əmanətlərin qaytarılacağı, onun mexanizminin hazırlandığı barədə bir neçə ki, parlamentdən ayrı-ayrı nazirlərin dilindən məlumatlar səslənir. Amma hər dəfə məsələnin həlli yeni ilə qalır. Bizim dinləyicilər də dəfələrlə bu istiqamətdə suallarına cavab verilməsini istəyiblər. Sonuncu dəfə bir il əvvəl məmurlar bizə bildirmişdilər ki, əmanətlərin qaytarılması mexanizmi artıq hazırlanıb və təslim üçün prezident aparatına göndərilib. Hətta əvvəlcə daha yaşlı əmanətçilərin pullarının qaytarılacağı barədə məlumat verilirdi. Mütəxəssislər arasında indi belə fikirlər də səslənir ki, əmanətlərin qaytarılmasına qarşıdakı prezident seçkiləri ərəfəsində başlana bilər. Bu mülahizənin tərəfdarları əmanətlərin qaytarılması məsələsinin də siyasi problem olduğunu iddia edirlər. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədov da işin siyasi tərəfinin daha önəmli olduğunu düşünür.
Əmanətçilərin hüquqları müdafiə komitəsinin sədri kimi mən güman edirəm, bunlar görünür ki, 2008-ci prezident seçkiləri dövrünə saxlayıblar bu əmanətlərin qaytarılması. Onu da görünür ki, qismən müxtəlif kateqoriyalardan olan, imtiyazlı kateqoriyalardan olanlara qaytaracaqlar. Hər halda bəddində öyle. Mən belə hesab edirəm ki, indi bugün Respublikada pul da var, maliyyə imkanları da var. Şikayət edənlərə də, bu mənim öz şəxsi fikrimdir əlbəttə, 2008-ci ildən tez baş verməyəcək bu hadisə.
Bu əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədovun dedikləri idi. Azadlıq radiosunun açıq mikrofonuna 436-77-39 nömrəli telefona zəng edərək sizi narahat edən istənilən məsələ haqqında məlumat verə bilərsiniz.
Xəbər proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi elandan sonra 14-24 gənclik proqramıyla davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülker Akif qızı. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası gənclər siyasəti haqqında qanuna dəyişikliklər etməyi təklif eləyir. Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Gənclər nəyin dəyişməsini istəyirlər? Bu dəfə bu barədə danışacağıq. Təbii ki, qonağımız da var. Gənc millət vəkili Fuad Muradov həmsöhbətimizdir. Xoş gəlmişsiniz Fuad bəy.
Salam Məlik.
Fuad bəy, səhv etmirəmsə, bu təkliflər Gənclər və İdman Nazirliyindən gəlib. Nazirlik gənclər siyasəti haqqında qanuna hansı dəyişikliklər etməyi təklif eləyir və sizcə hansı dəyişikliklərə ehtiyac var?
Parlamentin Sosial Komissiyası və həmin məsələyə məhsus olan koordinator, həmin millət vəkili Əkrəm Abdullayev bu istiqamətdə mənə araşdırmalar apardı gənc millət vəkilinin birgə və məlum oldu ki, 2000-ci illərdə qəbul olunan həmin bu gənclər qanunu müəyyən qədər köhnələşib və müəyyən tələblərə cavab vermir. Yeni tələblərə cavab vermir. Yəni yeniləşən Azərbaycanın tələblərinə cavab vermir. Ona görə də bu dəyişikliklərin zərurəti ilk ondan gəldi ki, artıq yeni müasir Azərbaycanın yeni müasir dövründə həmin qanuna baxılması gərəkdir və bəlkə də birinci görüşün nəticəsi kimi deyə bilərəm ki, belə bir fikirlər də səsləndi ki, bəlkə də yeni qanun işlənməsi mövcud lazım olacaq və mövcud olan şəraitdə həmin qanun işlənməsi müəyyən yeni tələblər, yeni müasir istiqamətlər özündə əks etdirə bilər. Ona görə belə bir təşəbbüs gəldi və Gənclər İdman Naziri Muavini İntiqam Babayev iştirakı ilə bir neçə gənclər təşkilatlarının rəhbərlərinin birgə belə bir görüş keçirdik biz parlamentdə və bu bir işçi qrupu şəklində belə bir görüş oldu. Bu hələ də o demək deyil ki, sabahları qanuna dəyişiklik olacaq, amma bu proses artıq başladı və çox müsbət halda ki, proses başlayıb və 2-3 səhifəlik təkliflər, müxtəlif təkliflər var orada. Siz bilirsiniz bu təkliflər çox olacaq, müəyyən qədər istisnalar, müəyyən qədər dəyişəcək. Amma misal üçün zərurətindən ibarətdir. Misal üçün dövlət cənab prezident tərəfindən Azərbaycan gənclərinə çox böyük kömək olan dövlət gənclər proqramı imzalanır. Yəni bu proqram analoq olmayan, dünyada analoq olmayan proqramlardan biridir və orada hər bir gənc üçün, müxtəlif təbəqəli gənc üçün, müəyyən güzəştən də tutub, təhsil olunmuş zabitlər üçün, sosial yardıma ehtiyacı olan gənclər üçün müəyyən güzəştlər, müəyyən dövlət tərəfindən təminatlar da tutub. İndi bunu da biz təbii ki, qanunvericiliklə bağlamalıyıq və qanunvericiliyə də bunu artıq qanun şəkildə salması vacibdir ki, gələn illərdə proqram bitəndən sonra bu proqramın nəticələri həmin qanunda tənzim olunsun ki, bunlar davam eləsin. Yəni bu təkcə qanun dövlət proqramı yox, həm də qanunla tənzimlənsin. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, çox vacib idi və bu təkliflərin üstündə biz işləyirik. Təkliflərdən birincisi deyə bilərəm ki, məsəl üçün təhsil olmuş zabitlər üçün xüsusi şəraitdə iş şəraitinin yaradılması, asudə vaxtının gənclərin təşkil olunması, sosial təminata ehtiyac olan əlillər üçün müəyyən xəstəliyə düçar olmuş gənclərin dövlət tərəfindən təminatın daha yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün mənzil ipotekasının sosial güzəştlərini tətbiq eləməsi ilə və digər məsələlər. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bu qanuna çox ciddi baxmalıyıq və müəyyən qədər siz bilirsiniz ki, ümumiyyətcə Azərbaycanda olan qanunların çox həsrəti gənclərə şamil olunur. Çünki cəmiyyətin ən böyük hissəsi 65% gənclərdir. Ona görə biz burada hər bir gəncin marağını nəzərə alıb həmin qanuna, həmin maddələri salmalıyıq və mən ümid edirəm ki, bu proses artıq başlayıb və uğurla davam eləyəcək.
Yeni qanun layihəsində gənclərin yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi təklif olunur. Fuad bəy, şəxsən sizin bu təklifə münasibətinizi öyrənmək istəyərdim.
Təbii ki, bir gənc olaraq mənim bu təklifi mövqeyim çox yaxşıdır. Sadəcə olaraq bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, həm Avropa Şurasında, həm BMT strukturunda gənclər 29 yaşına kimi hesablanır. Və ümumiyyətcə, beynəlxalq praksiyada belədir. Bəzi ölkələrdə hətta 24 yaşına qədərdir. Amma biz bu dəyişikliyi əgər həyata keçirə nəzərə almalıyıq ki, 35 yaşına qədər olan gəncləri biz sosial təminatdan məhrum edə bilərik. Yəni, əgər bizim həmin qanunda müəyyən şərtlərimiz olacaq, dövlət tərəfindən təminat məsələsi olacaqsa, ona görə biz bu məsələni düşünüb eləməliyik və çalışmalıyıq ki, həqiqətən də həmin o qrupun maraqlarında maraqları qorunsun. Məsəl üçün, ipotekadan danışsaq biz düşünə bilərik ki, iki ailə üzvündən birinin yaşı gənc olmasını nəzərə alsaq, onun bir gənc ailə kimi qəbul edə bilər. Yəni və digər məsələlər. Mənim münasibətim ondan ibarət ki, bir düşünməliyik və əgər bu 30 yaşına kimi salınsa da belə bir maddələri nəzərdə tutmalıyıq ki, bu gənclərin maraqlarına toxunmasın. Ona görə indi biz bu mərhələdəyik ki, müzakirələr gedir, müxtəlif həm gənclər təşkilatlarını müzakirə edəcəyik, həm dövlət qurumlarını nəzərdə keçirəcəyik ki, hansı yaş həddi daha əlverişlidir həm gənclər üçün, həm də dövlətin maraqları baxımından.
Sizcə bu yaş həddinin aşağı salınması təklifi hansı zərurətdən irəli gəlir?
İlk zərurət ona ibarətdir ki, siz bilirsiniz ki, bütün dünyada BMT strukturuna daxil olmaqla müxtəlif gənclər üçün proqramlar var. Və bu proqramlarda mən yaş həddi göstərilir. BMT-də mən bir haqdım 29 yaşına qədərdir. Avropada 25 yaşına qədərdir və əgər bizdə 35 yaş olursa, müəyyən gənclər həmin proqramda iştirak edə bilmirlər. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, yəni ki, biz buna da gedirik, yəni milli mənəvi dəyərlərimizin qorub saxlanması ilə bərabər olaraq, biz təbii ki, öz qanunlarımızı da müxtəlif Avropa Şurasının, Avropa Birliyində, halbuki biz o qurumların üzvüyük, həmin o qurumların qanunvericiliyinə müəyyən qədər yaxınlaşdırmalıyıq. Yəni, hər bir sahədə bu işlər bir gün gedir, bu islahatlar da bir gün gedir. Ona görə həmçində buna aiddir. Yəni, əgər biz hansısa bir BMT-nin böyük bir proqramının aktiv iştirak eləmək istəyirsə, təbii ki, burada onsuz da müəyyən 30-dan çox olan gənclər iştirak edə bilməyəcək. Yəni, ən birinci bu. İkinci olur ki, biz onsuz da gənc dövlət olaraq qalacağıq, yəni bu 30 yaşına qədər olsa və üçüncü bir tərəfdən də bir az həmin o yaş insanlar üçün, 30-dan çox olan üçün bəlkə xüsusi bir, həm statistikaya görə biz ona görə bilməliyik ki, bugünkü olan tələbat nədir? Ola bilsin ki, 35 yaşlı insanın, 34 yaşlı gəncin, 25 yaşlı gəncinlə maraqlar üstə düşmür. Onun tələbatı başqadır, bu insanın tələbatı başqadır. Amma biz hamısında bir proqram çərçivəsində, hamısını bir yerə salırıq və onlara hamısını eyni şeylər təklif edirik. Bəlkə bu baxımından. Və mən düşünürəm ki, məsələn, 19 yaşlı gəncin həm psixikası, həm dünya görüşü, həm təcrübəsi 32-33 yaşlı gənclə birgə ola bilməz. Olan istisnalar nəzərə almaq şərtilə.
Fuad bəy, siz dediniz ki, yeni qanuna görə yaş həddinin aşağı salınması, yəni 35-dən 30-a salınması bir çox müsbət nəticələrini göstərəcək, gənclərə müsbət təsiri olacaq bunun. Bəs belə deyək, mənfi təsirlərdən də burada danışmaq olarmı? Ola bilərmi belə təsirlər olsun?
Mənfi təsir hər iki tərəfə ola bilər. Mən bayaq dediyim kimi, çünki bu yaş fərqində olan məsələyə görə birincisi, ikincisi də ki, mənfi ola bilər, amma biz qanun vericilik olğun olaraq bunları nəzərə almalıyıq və çalışmalıyıq ki, digər qanunlarda ipoteka haqqında, misal üçün, qanunda həmin dəyişikliklər salaq.
Elə ən çox da cəmiyyətdə narahatçılıq doğuran bu ipoteka haqqında qanundur. Yəni, gənclər, belə deyək, onlara verilən imkanların məhdudlaşacağından qorxurlar. Yəni, bu hər hansı bir mənfi təsir göstərə bilərmi gənclərə mənzilə təmin olmaqda?
Yəni, çalışacaq ki, 35 yaşına qədər olan, 30-dan 35 yaşına olan gəncləri nəzərə alaq. Yəni, onlar belə düşünülməsin ki, bu addımlar məsuluna görə atılıb ki, biz təkliflər verilib. Yox, əgər 35 yaşına qədər gənclərin hansısa bir təbəqəsini, biz gənclər qanunu yox, başqa bir qanunun çərçivəsində həmin onların məsələsindən müsbət baxıla bilər və onların da dövlət tərəfindən müəyyən təminatları əldə oluna bilər. Ona görə burada mən mənfi məsələ təkcə onda görürəm ki, biraz faiz düşə bilər aşağı, yəni
qocaların,
amma yenə də Azərbaycan gənc dövlət olaraq qalacaq, mən düşünürəm.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həmsöhbətimiz millət vəkili Fuad Muradovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Fuad bəy, siz öz gənc seçicilərinizlə görüşürsünüz. Belə görüşlər təşkil olunursunuz.
Yəni, biz həftə bir dəfə biz, mən özüm, bizim seçicilərimizi qəbul edirəm. Və təbii ki, onların arasında gənclər də çoxdur. Yəni, və bugünə qədər 300-dən çox insan qəbul eləmişik bir il ərzində. Bu hesabatda da bunu biz təqdim elədik. Və bu işlər davam edir. Təbii ki, müraciət edənlərin əksəriyyəti gənclər.
Nə istəyir bu gənclər? Gənclərin əsas istəyinə
nə var? Belə bir tendensiya var ki, gənclərə həmişə çaşırla şəraitlər. Bu get-gedə bu şəraitlər də yaxşılaşacaq. Yəni biz hamısını hər bir dəqiq bu dəqiqə istəyə bilmərik. Amma müəyyən problemlər də var. Gənclər buna müraciət edir. Bu əsasən peşənin düzgün seçilməsi ilə bağlı olur və təhsildə olan problemlər. Təəssüf olsun ki, hələ ki bu problemlər var. Biz bu yaxınlarda Misir Mərdanla, Cənab Nazirlə görüşdük və bu problemləri ona çatdırdı. O da çox sağ olsun ki, bizi dinlədi, öz fikirlərini bizə dedi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu problemlər mövcuddur. Amma bizim ümumilli problemimiz var. Yəni Dağlıq Qarabağ problemimiz var. Bu hər bir gəncin böyük bir ağrısıdır. Və biz bunu nəzərə almalıyıq ki, bu problemlər hələ də çözülməyib və biz gənclər olaraq bunu unutmamalıyıq. Bəzi fikirlər eşidilir ki, Qarabağ unudulub və yaxud necə Qarabağ unudulub. Qarabağ hər bir normal düşünən vətəndaşın ürəyində bu his, bu məhəbbət torpağa olmalıdır. Yəni bunu kimisə deyinlə, kimisə deməməklə təmizləmək olmaz. Ona görə mən düşünürəm ki, bu gənclər əsas narahat edən təbii ki bizim Qarabağ problemimizdir və biz sorğunun nəticəsini olaraq sizə deyirəm ki, 5-ci sorğu keçirmişdi. Təhsildə olan problemlərdir. Düzdür, burada ciddi islahatlar başlayıb artıq. Və paralel olaraq da mən bir yaxud dedim, bu işsizlik problemi də mövcuddur. Mənə müraciət edənlərin əksəriyyəti ali təhsilli insanlardır və humanitar sahədə diplom alan insanlardır. Amma bu günləri, məsəl üçün bizim ərazidə bizə ehtiyac var yüksək səviyyəli peşə işçilərini. Və ona görə bu da problem. Peşə məktəblərin bərpa olunması çox vacib məsələdir. Bu məsələni biz toxunduq cənab nazirlə müzakirədə. Və hesab eləyirəm ki, bu 2-3 problemin aradan qaldırılması da yaxın zamanda öz müsbət həllini tapacaq. Çünki mən düşünürəm ki, həqiqətən də bugün təhsilə biz çox böyük diqqət verməliyik.
Bəs Fuad bəy, təhsil haqqında qanunun bu qədər, qəbulunun bu qədər gecikməsi gənclər siyasətinə necə təsir göstərir?
Təbii ki, ən əsas qanuna bir də təhsil qanunu. Bu günləri mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Təhsil və Elm Komissiyası və onun komissiyanın sədri Şəmsəddin mənim tərəfindən bu qanunun həyata keçirilməsi üçün çoxlu işlər görülüb. Yəni o qanun bizə təqdim olunub, biz o qanuna artıq baxırıq. Artıq gənc millət vəkili olaraq mən bütün gənclər təşkilatlarına həmin qanunu göndərmişəm. Müxtəlif Şəmsəddin müəllim tərəfindən, komissiya tərəfindən bütün universitetlərə, institutlara göndərilib, fikirlərini öyrənib. Yəni bu günləri problem yoxdur bundan bağlı. İstənilər qurum, istənilər insan, tələbələr mən demişəm, göndərmişik ki, öz fikirlərini desinlər. Yəni son nəticədə bu qanun gənclər üçündür. Yox, yəni tələbələr üçündür və elmi dərəcəsi olan gənclər üçündür. Yəni onların fikri nəzərə alınmalıdır və çox müsbət bu yaxında da bir Şəmsəddin müəllimlə danışdıq ki, birgə müzakirələr keçirik, yəni gənclərin dəvət eləyərək, yəni artıq göndərilib bir mail vasitəsilə ki, onlar tanış olsun, təkliflərini versin və sonra birgə görüş olsun və çox müsbət haldır ki, komissiyada bu normal qarşılanır və mən ümid edirəm ki, bir normal səviyyədə mən qanunla tanışım deyə bilərəm ki, çox müsbət cəhətlər var orada və biz onu həyata keçirəcəyik inşallah bu yaxın zamanlarda və orada müəyyən qədər gənclərin bir problem hissəsi, misal üçün təhsil qrantları haqqında orada məsələ var ki, təhsil almaq üçün qrant dövlət tərəfindən alına bilər. Yəni, bu güzəşlər həmin qanunda var. Ona görə bu birbaşa gənclərlə bağlıdır, mən deyərdim. Sonra orada gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün, yəni elmi dərəcə olan gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün müəyyən imkanlar yaranıb. Yəni, mən hesab edirəm ki, çox vacib qanundur. Və ondan da vacibidir ki, onun cəmiyyətdə normal qarşılanması və cəmiyyətin də həmin qanuna dəstəyə köməkçi olması.
Fatma, mən yenidən gənclər siyasəti haqqında qanuna qayıtmaq istəyirəm. Bu qanun qəbul olunmamışdan əvvəl onun gəncləri müzakirəsinə çıxartmaq, onların təkliflərini, istəklərini öyrənmək belə planlar var?
Təbii ki, belə planlar var. Yəni, bu bir gizli bir məsələ deyil. Birincisi, gənclər qanunu hər yerdə var. Yəni, bizim internet resurslarda da bu mövcuddur. İkincisi, biz öz şəbəkəmizə, Gənclər Təşkilatdan Milli Şurasına artıq qanunu göndərmişik, təklifləri də xahiş eləmişik ki, yığılsın. Müəyyən təkliflər artıq verilir. İctimai müzakirələr mütləq olmalıdır və olacaq. Ondan başqa, elə parlamentdə olan birinci bizim iclasımız da, işçi qrup iclası da elə ictimai müzakirə olunub. Yəni, ondan çox gənclər təşkilatı dəvət olunub, fəaliyyət göstərən nüfuzlu gənclər təşkilatları. Və ona görə də bu olmalıdır və bu vacibdir. Yəni, mən də ümid edirəm ki, gənclər təşkilatları, gənclər aktiv bu qanun müzakirəsinə qatılacaqlar.
Fuad bəy, biz də gənclər arasında kiçik bir sorğu keçirmişik. Onların yeni təkliflərə, xüsusən də gənclik yaşının 35-dən 30-a endirilməsi təklifinə münasibət öyrənmişik. Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Gənclər siyasətinə bağlı qanun dəyişiklik edilir. Əgər qanun qəbul edilsə, gənclər 30 yaşına qədər hesab olunacaq. Əvvəl bildiyimiz ki, 35 yaş idi. Sizin bu həyatınızda nə kim dəyişiklik edə bilər? Sizin üçün yaxşıdır yoxsa?
Biz tərəfdən baxanda o yaxşıdır. Çünki 35 yaşlı insan həyatında görüb götürdüyün artıq keçmiş mərhələsidir. 30 yaşına qədər insan həyatında nə görür, nə götürür, kimlərlə münasibət qurmaq lazımdır. Gələcəkdə özünün öz dövlətdə və cəmiyyətdə ictimai yerdə vəziyyətin yerin mövqeyini tutmaq üçün o 30 yaşına qədər olmalı.
Əgər insan qəlbi cavandırsa, həmişə cavandır, onun yaşla ölçmək o qədər də vacib deyil.
35 yaşa qədər olsaydı, yaxşı olardı. Yəni, düzü mən bunun əleyhinəyəm. 30 yaşa qədər endirilməsi bu gənclər. Məsələn, evlənmək barədə götürəndə, məsələn, mənim bugün imkanım yoxdur 30 yaşına qədər evlənim. İndi ipotekanı, yəni 30 yaşa qədər verdilər. İndi mən 30 yaşa qədər evlənənmədimsə, 31-32 yaşında evlənimsə, deməli, mən bundan şey oluram azad. Yəni, bu mənə sərf eləmir.
Mənə elə gəlir ki, təsir edəməz belə insan ki, həyatına da, ancaq qanunlar çərçivəsinin içində ola bilər. Hansı bir məhdudiyyət qoyula bilər də. Ancaq ki, belə insanın əsas özündən asılıdır. Özü necə istəyir, o yaşdadır da.
32 yaşlı bir insanın ağrı cəhəti 30 yaşdan aşağı ilə düz gəlmir, heç cür. Onların dedikləri, mən şəxsən öz atamı götürürəm, 30 yaşına yuxarıdır, mənim onun dedikləri heç vaxt düz gəlmir. O nə demək, o da cavandır, mən də cavanam. Şəxsən düzgün fikirdir. Yaxşıdırlar, 30 yaşından aşağı olsun. Bəlkə də 25 yaş.
Bizim gənclər daha çox 30 yaşından sonra ailə qururlar və gənc ailələrin evlə təmin olunması üçün bu çox böyük problem olacaq. Xüsusən də ki, indiki şəraitdə onsuz da ipoteka ilə bağlı digər problemlər imkan vermir. Bir tərəfdən də yaş problemi ortalığa çıxanda qanundan sonra məncə ümumiyyətlə gənc ailələrin qurulması ilə bağlı ümumiyyətlə problem yaranacaq və bu demoqrafiyaya da təsir edə bilər hətta.
35 yaşa qədər yaxşı idi. Əgər 30 yaşa qədər təyin edirlərsə gəncləri, əskəri yəni problemi var ki, 35 yaşa qədər kriteriya qoyulub. 35 yaşa kimi hər bir adam gəlib, yəni xidmət eləməlidir. Onda əgər onu 30 yaşa, gəncliyi 30 yaşa qədər yendirirlərsə, məgər ki, əskəri ilə bağlı da həll eləməlidirlər. Yəni onu da 30 yaşa qədər yendirməlidirlər.
Gənclər özünü daha məsuliyyətli hiss edər artıq 30 yaşından sonra. Ancaq ki, moralı bəlkə də kiməsə pis təsir eləyər 35 yaşındakı. Artıq mənə gənc baxmırlar. Hər iki tərəfdən təsiri vardır. Həm pis, həm yaxşı.
Ola bilsin bəlkə də psixoloji baxımdan biraz təsir eləsin.
Amma heç də.
Gəncə. Amma bu onun iş prinsipinə təsir eləməməlidir məncə. Çünki bu yazılı sənəddir. Bu onun şəxsiyyətinə olunmayadı bilər.
Gələcək kariyerasını düşünməlidir. O da niyə? Çünki insan gərək ruhən, daxilən gənc olsun. Onun heç lazım fikirləşmir ki, mən 35 yaşım var, 40 yaşım var. Qolə fikirləşsin gəncdə.
Amma məncə bu elə təsir eləmir.
Sizcə hansı bir üstünlük yarada bilər sizcə fikrinizcə?
Yeni qanunun?
Yox.
Məncə yox.
Yox, heç bir
çünki bu qismən təsir eləyər, yenə deyirəm, psixoloji baxımdan ki, uje hardasa mənə gənc demirlər də həyatda, amma bu onun yəni deyirəm, özü oturub fikirləşsə, bu ona təsir eləməməlidir.
Mənə elə gəlir, lap 35 olsun, 50 olsun, 60 olsun. Hər bir insan, əgər ürəyi gənc olan insan gəncdir. Fərqi yoxdur, onun qanunda neçə yaşı olur olsun.
14-24. Siz özünüz də gəncsiz, deyirsiniz, gənclərlə də görüşürsünüz, hətta qeyri-hökumət təşkilatı ilə də sıx əlaqədəsiniz. Yəni, bu necədir münasibət? Siz nə görürsünüz, nə müşahidə edirsiniz, nə istəyir gənclər ki, burada öz əksini tapsın?
Mən təbii ki, öz fikrimdən başqa, həm də gənclərin fikrini parlamentdə deyən bir insanım. Ona görə də məhz bu dəyişikliklər də gənclər tərəfindən təklif olunub və bu məsələ də gənclər tərəfindən qaldırılıb parlamentdə. Və ona görə də bu dəyişikliklər artıq olunur və ona görə də təbii ki, onların dəyişikliklərə yanaşması müsbətdir. Yaş fərqi ilə bağlı müəyyən danışıqlar gedir, müəyyən fikirlər var. Amma demək olmaz ki, yəni neçə faiz çox, neçə faiz az deyil. Yəni burada biz dəqiq statistika
yəni fikir ayrılığı var.
Var, təbii ki, var. Yəni bu təbii ki, olacaq. Yəni 30 yaşından çox olan gəncin artıq başqa fikir olacaq, 18 yaşlı gəncin başqa fikri. Amma biz şəxsi maraqlarımızı qoyub, yəqin ki, bu dünya praktikada necə varsa biz onu nəzərə almalıyıq. Çünki gələcəkdə Azərbaycan artıq bütün qlobal layihələrdə iştirak edir və gələcəkdə bu qlobal proqramlarda da bir iştirakçı biz özümüz olacaq. Ona görə biz bunu nəzərə almalıyıq. Müəyyən qədər əgər təkcə problem sosial baxımından təminatdan gedirsə, onu başqa cür bir təqdim eləyə bilər. Amma orada çoxlu ciddi məsələlər var. Məsəl üçün, hərbi vətənpərvərliyi ilə və ümumiyyətcə vətənpərvərliyi ilə bağlı xüsusi layihələrin, proqramların maliyyələşdirilməsi dövlət tərəfindən, gənclər üçün xüsusi fondunun yaranması, sonra mən belə bunu qeyd elədim deyəsən, təhsil qarantı ilə bağlı, sonra təhsil olunmuş zabitlərin asilə vaxtın təşkili, regionlarda gənclərin səmərəli məşğulluğundan təmin olunması. Yəni, çoxlu məsələlər var ki, 2002-ci ildə bunlar nəzərə alınıb. tutulmamışdı. Bir günləri bu olmalıdır. Yəni orada misal üçün belə bir çətin həyata keçirilən məsələlər də var ki, ev növbəsi məsələsi var ki, oyuna qanundakı kimə prioritet verir. Amma siz bilirsiniz ki, bu gün belə bir sistem yoxdur. Yəni artıq bu birbaşa hansısa qanun təmizlənməlidir ki, bu proses necə olmalıdır? Yəni gənclər soyam kiçik və orta səhifkarlığın inkişafı üçün bağlı köhnə qanunda var, amma bugünkü reallığa cavab vermək, onu dəyişməliyik. Yəni ona görə bu açıqdır və sizin radio vasitəsilə də məlumat verə bilərəm və kim istəyirsə təkliflərini bizə göndərsin, biz ona baxacağıq, həm komissiyada da baxılacaq, həm iştirak edən gənc millət vəkilləri də baxacaq. Yəni burada bu proses çox şəffaf və çox açıqdır və kim istəyirsə buna müraciət edə bilər.
Bəs yeni qəbul olunacaq qanunda gənclərin təşkilatlanması və yaxud gənclərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının işi ilə bağlı hər hansı bir yenilik, dəyişiklik nəzərdə tutulubmu?
Yəni məlumat verim ki, bu qanunun dairəsi həm gənclər təşkilatlarıdır, həm də tələbələrdir. Yəni iki əsas belə deyək, yəni bir qurum gənclər təşkilatları birbaşa gənclərlə işləyir və gənclərdən ibarətdir. İkincisi də ki, tələbələrdir, onlar da gənc sayılır. Ona görə bu qanunun iki belə dairəsi var da, bu dairədə iki iştirakçılar var. Yəni digərləri də var, təbii ki, təşkilatlanmamış gənclərimiz var, fərdi olan gənclərimiz var, amma ümumiyyətcə bu ona istiqamətləyəm ki, gənclər təşkilatlansın və bu baxımından da mexanizm mövcud olandan sonra gənclər müəyyən layihələri, proqramı həyata keçirə bilərlər. Bu baxımdan, misal üçün, köhnə qanunda yazılıb ki, müsahibə elan olunur və Gənclər İdman Naziri tərəfindən maliyyə ayrılır. Biz istəyirik ki, təkcə Gənclər İdman Naziri yox, müxtəlif nazirliklər bu prosesə qarışsın ki, həmin öz büdcələrindən müəyyən büdcəsini gənclər təşkilatlarına versin. Biz istəyirik ki, xüsusi gənclər fondu olsun. Bu gənclər fondu milli donanışlığın inkişafına gəlib çıxaracaq və son nəticədə Azərbaycan gənclər təşkilatları, Azərbaycan gəncləri bundan bəhrələnəcəklər. Biz istəyirik ki, regionlarda təşkilatlanma ilə bağlı daha intensiv işlər görülsün. Regionda xüsusi təbəqələrlə işləyən gənclər təşkilatlarına preferensiyalar verilsinlər, yəni müəyyən güzəştlər verilsinlər. Yəni, hansı ki gənclər təşkilatlarını maliyyələşdirir, onlara müəyyən vergi güzəştləri verilsin. Yəni, bu fikirlər hamısı var bir gün, bu təkliflər hamısı var və biz istəyirik bu. Ona görə biz fikirləşirik ki, bəlkə heç dəyişiklik yox, bəlkə tam yeni qanun oldu. Bu istiqamətdə biz aktiv işlər görməyə də davam edirik və təkliflər bizə lazımdır.
Fuad bəy, verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən mövzudan kənarlaşmaq və bir qədər belə deyək də, qısaca da olsa yeni bir mövzu açmaq istəyərdim. Milli Məclis bu yaxınlarda millət vəkillərini özlərinə köməkçi təyin etmək imkanı yaratdı. Siz çox gəncsiz və Azərbaycan gəncinin parlamentdə təmsil olması çox müsbət aldı. Maraqlıdır, sizin köməkçinizdir. Yaşca sizdən böyükdür, yoxsa elə sizin qədər gəncdir?
Söhbət hansı məndən və yaxud digərindən gənc olaraq millət vəkili seçilməsi deyil. Söhbət prinsipdən gedir. Prinsip ondan ibarətdir ki, biz istəyirik ki, sizin kimi, mənim kimi gənclər həm dövlət qulluğunda, həm beynəlxalq təşkilatında söz sahibi olsunlar, öz sözlərini deyə bilsinlər, gənclərin maraqlarını deyə bilsinlər. İndi nə dərəcədə biz bunu eləyə bilirik, bunu tarix göstərəcək.
Amma, siz bunu eləyə bilirsiniz indi.
Amma hal-hazırda mən bunu özüm haqqında deyə bilmərəm. Bunu sizin kimi gənclər deyə qiymət versinlər. O qaldı mənim köməkçimə. Təbii ki, mənim köməkçim gəncdir. 82-ci il təvəllüddür. Məndən də gəncdir. Və bir məsələ var ki, mən istəyirəm ki, insanların yaşına görə, sosial rütbəsinə görə yox, məhz insanın keyfiyyətlərə görə qiymət verilsin. Əgər onun bacarığı olmasaydı, onun gəncliyi mənim köməkçim olmasına getirib çıxara bilməzdi.
Bəs Fuad bəy, bəzən olurmu ki, deputat olmağınızı da unudursunuz və bu gənclik çılğınlığı var da, onu bir üzə verirsiniz. Olurmu belə anlar?
Valla, bilirsiniz, insan vəzifəni əhlində bəzəyir və insan vəzifəyə müəyyən yüksəklik getirir, mən elə düşünürəm. Və mən 10 il bundan qabaq başladığım kimi, düzdür, bugün görülən işlərimin daha peşəkarcasını görünür. Bu təbiidir, yəni 10 il bundan qabaq müqayisədə eləcək. Amma gənc olmalıdır və özünü o məhrum eləməməlidir, mənə elə gəlir. Təbii ki, mən həm bir şey, belə bir formula irəli sürmüşəm ki, hələ millət vəkilindən qabaq ki, bu gənclərin emosionallığı, gənclərin fiziki gücü, gənclərin dünya sevgisi və bizim axsaqqallarımızın təcrübəsi, müdrikliyi bu bir formuladır. Biz bunu istifadə eləməliyik. Hər yerdə mümkün deyil, amma çalışmalı ki, belə olsun. Və biz özümüz artıq o sovet şorundan belə uzağa düşməliyik. Gənc özünü gənc kimi aparmalıdır, yaşlı özünü yaşlı kimi aparmalıdır və burada gəncin yaşlı kimi görünməsi və yaxud da yaşlının gənc kimi görünməsinə ehtiyac yoxdur. Ola bizim bu hələ çox populyar deyil mənim sözlərim bizim cəmiyyətdə. Amma bu reallıqdır və biz nə qədər bu reallığı tez biz qəbul eləsək, o qədər bizim daha çox şansımız olacaq ki, biz daha da inkişaf edirik.
Çox sağ olun Fuad bəy, gəldiyinizə görə, həm söhbətim olduğunuza görə uğurlar arzulayıram sizə.
Siz də sağ olun.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı gənc millət vəkili Fuad Muradov idi. Onunla gənclər siyasəti haqqında qanuna edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər barədə söhbətləşdik. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyi.